angazi ngizizwa kanjani namhlanje. Nalobuhlungu enhlizweni yami obungachazeki. Nginesibibithwalo esingaphakathi kimi esingabekezeleleki. Ngizizwa ngilahlekelwe izizathu zokuphila. Ngizizwa ngingasezwa lutho njengamanje ngendingindingi. Anginandaba nalutho, anginandaba nakho konke futhi ngifise ngazuthi ngingayeka nokusebenza. Anginandaba nami, anginandaba nabanye abantu abakhona lapha eduze kwami kubala ngisho nabazali bami. Yeah, anginandaba nabazali bami. Ngifuna kuphele konke njengamanje. Ngifuna kuphele konke abantu, impilo nokuqobolwayo. Ngifuna konke kuthule engabe ngisezwa lutho. Nginalobuhlungu obuningi enhlizweni yami. Lobuhlungu bubulala izizathu zokuphila kumosha nesikhathi sami. Ngizithole ngihleli ngicabanga ukuphi ubusuku nemini. Ngizithole ngihleli ngicabanga ukuthi kambe injabulo ibinjani. Isikhathi esiningi sichitha ngizizama ukusikhumbuza izinto ebezivame ukungijabulisa, kodwa kancane kancane umqondo uqala ususa konke obekuletha injabulo empilweni yami. Ayikho into emnandi manje ngempilo, and lokho kuyangikhathaza. Njengamanje ngizizwa nginenhliziyo encane engingafuni umuntu eduze kwami. I keep myself busy ukuziba ubuhlungu nabantu eduze kwami. Kumele ngibe busy noma ngekho busy, ngoba kufanele ngibe busy. Kwasho wena wathi angizami ukuthi ngiqhubeke nempilo ngibe busy. Ngiyazama zonke izinsuku ukuqhubeka nempilo, kodwa uqhubeka kanjani nempilo lobuhlungu budla wena noqobo lwakho? Yini okumele ngiyishintshe ngaphakathi kimi ukuze ngizolulama kulo buhlungu engibuzwayo kimi? Buhlungu kakhulu ukusijwayeza ukuthi kumele ngiqhubeke nempilo ngaphandle kwabantu kade ngibathanda, abantu kade beyikho konke kimi. Kubuhlungu ukubona wonke umuntu ekujikele, kakhulukazi labo kade ukuthi bangabangani bakho. Buhlungu. Ngidinga ukuthi ubuhlungu bume njengamanje bengabe saqhubeka. Isikhathi esiningi nginokungezwa lutho, just nothing at all. Ngisizwe ngendikindiki. Kunoba buhlungu kakhulu ukuze kubande umzimba engathi ngifile. Kwesinye isikhathi engathi ngingazisika ngerezi ukuze ngizozibona igazi ukusikhumbuza ukuthi nami ngumuntu, nginokuzibona engazuthi ngisilwane. Uma ngiye esibukweni ngizibuka I feel empty. Nginokuvala amehlo ngingene ngaphakathi kumina ngibuka inhliziyo yami. Okungisa ubuhlungu ukuthi ngiyayizonda into engiyibonayo. Ngiyamzonda lo muntu esenguyena manje. Ngiyasaba kakhulu lo muzwe engiwuzwayo sophindwe nyamalala uphele. And what if I die because of this depression? Wayengayekeleli konke njengamanje ngivele ngife. Ngifuna ukuthulisa lo msindo engiwuzwayo ngaphakathi kimi.